Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení a milí přátelé, já vás vítám při poslechu pořadu Letem světem internetem. Dnes je 13. února roku 2019, máme středu, takže týden se nám láme, no a nám již nezbývá nic jiného, než se pustit do surfování po internetu a samozřejmě vám k tomu popřát příjemný poslech. Dnes začneme na serveru Gatestone Institutu a v Dánsku. Přečteme si článek, který napsala Judith Bergman a který vyšel pod titulkem Dánsko. Naše země se změnila během jedné generace. Dánsko se objevilo v titulcích mezinárodních médií koncem listopadu 2018 poté, co dánská vláda oznámila plán přesunout některé žadatele o azyl na malý neobývaný ostrov Lindholm. Mezinárodní pobouření ještě zesílilo, když vyšlo najevo, že na ostrově v současné době sídlí výzkumné centrum pro nakažlivé choroby zvířat a že trajekt, který budou žadatelé o azyl moci použít během dne ke své cestě na pevninu, se nazývá virus a také, že azylové centrum bude pod neustálým policejním dozorem. Skupinu žadatelů o azyl, kteří budou umístěni na ostrov Lindholm, tvoří různí zločinci, mezi něž patří migranti odsouzení k deportaci z Dánska, migranti považovaní pro Dánsko za bezpečnostní hrozbu a takzvaní zahraniční bojovníci. To je v uvozovkách zahraniční bojovníci. Tito žadatelé o azyl však nemohou být deportováni do svých zemí původu proto, že tyto země nedodržují úmluvy o lidských právech, které zakazují mučení, takzvané nelidské zacházení a trest smrti, tedy smlouvy, které Dánsko podepsalo a kterými je nyní vázáno. Někteří žadatelé o azyl nemohou být deportováni do svých zemí původu jednoduše proto, že je tyto země odmítají přijmout zpět. Objekty na ostrově podstoupí rozsáhlou rekonstrukci, která má trvat téměř 3 roky a bude stát dánské daňové poplatníky přibližně 759 milionů dánských korun, což je přibližně 116 milionů dolarů. Dokud tato rekonstrukce nebude dokončena, zůstane tato skupina žadatelů o azyl v současném ubytovacím zařízení, azylovém centru známém jako Kershovedgård, vzdáleném 6 kilometrů od města Bording. Kershovedgård je bývalé vězení, které se stalo azylovým centrem v roce 2016. Od té doby, tedy během 2,5 let, vznesla policie proti obyvatelům tohoto azylového střediska 85 obvinění z násilí, vyhrožování násilím, vandalismu, krádeže a zločinů souvisejících s drogami. Manažer supermarketu v Bordingu popsal zkušenosti s azylovým centrem jako peklo na zemi. Co mezinárodní média zřejmě nezaregistrovala, je to, že rozhodnutí o přesídlení zločinců z azylového střediska na neobývaný ostrov Lindholm bylo přivítáno obyvateli města Bording s velkou úlevou. Mezinárodní morální pobouření samozřejmě vůbec nerespektuje právo občanů dodržujících zákony na pokojný život. Nyní však vyjádřili své obavy ohledně zřízení azylového centra na Lindholmu také obyvatelé městečka Kalvehave, které se nachází v přímém sousedství ostrova na pevnině. Považují to prostě za přesunutí problému z jedné oblasti do druhé. Někteří místní obyvatelé mluví o umístění bezpečnostních kamer, plotů, ostnatého drátu a přemýšlí dokonce i o získání zbrojního průkazu. Je příznačné, že rozhořčený mezinárodní tisk neposkytl žádnou odpověď na legitimní otázku, co mají vlády dělat se zatvrzelými zločinci mezi žadateli o azyl, kteří skutečně ohrožují své okolí a byli odsouzeni k deportaci, která však nemůže být provedena kvůli mezinárodním závazkům v oblasti lidských práv. Tento problém zdaleka nemá jen Dánsko. Prakticky všechny evropské země podepsaly mezinárodní úmluvy o lidských právech a jsou nyní naprosto bezradné. Dánského premiéra Larse Loke Rasmussena neodradila v prosinci 2018 od podpisu globálního paktu OSN o migraci ani perspektiva přílivu dalších zločinců mezi žadateli o azyl, ani opozice proti této iniciativě mezi členy jeho vlastní vlády. Objevilo se dokonce tvrzení, že na internetu vytvořili populární opozici proti migračnímu paktu hackři. Pravděpodobnějším důvodem odporu opozice vůči tomuto paktu OSN je to, že stále více Dánů dochází k závěru, že masová imigrace způsobila v Dánsku řadu vážných problémů. Jedním takovým problémem je existence paralelních muslimských společností ve velkých dánských městech, na kterou upozornili dánští dokumentaristé již v roce 2016. Během svého tajného natáčení skrytou kamerou se snažili potvrdit podezření, že se na udržování paralelních muslimských společností v Dánsku intenzivně podílejí imámové. Od té doby se věci nezlepšily. Například v únoru 2018 navštívila dánská televizní stanice TV2 News čtvrť Volsmose, čtvrť třetího největšího dánského města Odense, kde početně převažují muslimové. Televizní štáb udělal v kavárně, kde seděli muži a ženy odděleně od sebe, rozhovor s mladou Somálkou. 31letá Hibo Abdullahi, která přišla do Dánska, když jí bylo 10 let, zdůvodnila samovolnou segregaci dle pohlaví takto. Taková jsou naše pravidla. Ano, náš zákon, to je islámské právo, muži a ženy nesedí společně. Reportér se jí zeptal, jestli to znamená, že on nesmí sedět v ženské části kavárny. Ano, můžete tu sedět, protože jste bílý muž a nejste muslim. Hibo Abdullahi zřejmě nepovažovala kavárnu za součást muslimské paralelní společnosti. Kavárna se řídí dánskými zákony, ale segregace dle pohlaví patří k naší kultuře, která nám chybí a trochu se nám po ní stýská. Co je na tom špatného? Prostě nechápu, proč se musíme integrovat. Znamená to, že bychom měli odvrhnout celou naši kulturu a stát se Dány? Už toho mám dost. Jsem plně integrovaná a mám hodně dánských známých a přátel. Klídek. Nechte nás být. To řekla ta 31letá Hibo. Se zvyšujícím se počtem mešit se mění i dánská krajina. Podle Turecké kulturní asociace, která stojí za stavbou turecké mešity v druhém největším městě Dánska, Aarhusu, je minaret v první řadě symbolem. Minaret mešity je vysoký 24 metrů a vidí jej lidé přijíždějící do města po dálnici. V rozšiřování své činnosti v Dánsku je Turecko mimořádně aktivní. Zřejmě je to součást plánu tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana na posílení islámu na západě. Na konci roku 2017 již v Dánsku bylo zhruba 170 mešit, z toho bylo 30 mešit tureckých. V roce 2006 bylo v celém Dánsku 115 mešit. To je nárůst téměř o 50% za 11 let. Nedávná vládní studie Analýza dětí potomků imigrantů s nezápadním pozadím ukazuje, že asimilací imigrantů do dánské společnosti jsou stále obrovské problémy. Studie uvádí, že imigranti třetí generace, druhé generace, která se již narodila v Dánsku, ve škole stále nedostávají lepší známky než jejich rodiče. Více jich nedokončí vysokoškolské vzdělání a ani jich více nenajde zaměstnání. Od ledna 2018 bylo v Dánsku 24 200 imigrantů třetí generace, z nichž 92% mělo nezápadní pozadí. Z těch, kteří nemají pozadí, má 41% turecké pozadí a 21% pákistánské pozadí. Dnes žije v Dánsku zhruba 500 tisíc imigrantů a jejich potomků. S tím spojené náklady dánského státu činí podle dánského ministerstva financí 33 miliard dánských korun ročně, což jsou 4,4 miliardy eur. Odhaduje se, že v roce 2060 bude v Dánsku podle dánského statistického úřadu žít téměř 900 tisíc imigrantů a jejich potomků. Dánsko má v současné době celkem 5,8 milionů obyvatel. Pokud se imigranti neintegrují ani v příští generaci, tak Dánsko bude mít významný společenský problém, jehož řešení je v nedohlednu. A nejmenší ponětí ze všech má o řešení tohoto problému dánský premiér Lars Løkke Rasmussen. Ve svém novoročním projevu řekl, že se situace v Dánsku vyvíjí dobře. Nezmínil se však o studii zabývající se dětmi potomků imigrantů s nezápadním pozadím, ani o tom, že dánská vláda nemá jasnou odpověď na mnoho problémů, které souvisí s existencí muslimských paralelních společností. Přestože Lars Løkke Rasmussen uvedl, že muslimské paralelní společnosti představují problém a že imigranti se musí naučit upřednostňovat sekulární hodnoty před náboženskými, tak neřekl, jak se s tím vším chce vypořádat. Také řekl, když jsem byl na střední škole, tak v Dánsku žilo asi 50 tisíc lidí s nezápadním pozadím. Dnes je jich téměř 500 000. Naše země se změnila během jedné generace. Země se však v uvozovkách nezměnila sama od sebe. Změnili ji dánští politici svojí politikou. Rasmussen se také zmínil o nedávném brutálním znásilnění a zavraždění dvou mladých skandinávských žen teroristy ISIS, z nichž jedna byla Dánka, které byly v Maroku na pěší túře. Všichni reagujeme zároveň s odporem a smutkem, ale musíme také dále hájit to, v co věříme. Svobodu a rovnost lidí. Musíme bojovat za naše hodnoty. Nestačí mít přísná pravidla, policii a hraniční kontroly. Potřebujeme také úzkou evropskou spolupráci, rozvojovou pomoc, diplomacii a zvýšené investice do naší obrany. Musíme stát za naší svobodnou společností. to řekl ten pan Rasmussen. To, že si Dánové myslí, že to jejich premiér, který nedávno podepsal globální migrační pakt OSN, nemyslí upřímně, je naprosto pochopitelné. Článek napsala Judith Bergman, která je komentátorkou, právničkou, politickou analytičkou a vedoucí spolupracovnicí Gatestone Institute. No a teď se přesuneme na stránky časopisu Šifra, kde dnes vyšel tento článek. Čtvrtina Francouzů podle nové studie věří, že elity používají masovou migraci jako nástroj k nahrazení Evropanů. Nová studie ve Francii přinesla pozoruhodná zjištění. Jeden ze čtyř Francouzů věří, že elity používají masovou migraci jako nástroj, který má v jejich státech nahradit Evropany. 27% Francouzů věří, že všechno ovládají ilumináti, 20% věří v sionistické spiknutí a 43% je přesvědčeno o tom, že vláda pracuje ve spolčení s farmaceutickými společnostmi na ututlání nežádoucích účinků očkování. Před takovými 15 lety by se tomu možná mnozí lidé ještě smáli, ale počet lidí, kteří věří ve spiknutí, prudce roste úměrně s tím, co se v Evropě děje. Některé z obav Francouzů klidně veřejně potvrdil i bývalý prezident Nicolas Sarkozy. Níže se můžete podívat na video, kde mluví o tom, že křížení ras je povinností a nutností. Přesně k tomu dnes vše směřuje. Studii zveřejnila Jean Jaurès Foundation and Conspiracy Watch a je teprve druhá svého druhu. Hodně Francouzů věří v takzvanou teorii velkého nahrazení či velké výměny, kterou vytvořil spisovatel Renaud Camus. Podle ní má být původní evropské obyvatelstvo zaměňováno za obyvatelstvo neevropské, které pochází z černošských zemí Afriky a Araby ze zemí Magrebu. Tuto výměnu obyvatelstva podle Camuse podporuje většina politických, intelektuálních a mediálních elit ve Francii. Camus, který je zařazován k takzvané krajní pravici, zdůrazňuje, že pojem velká výměna nepotřebuje žádnou definici, protože to není koncepce, nýbrž fenomén. Stačí se rozhlédnout kolem sebe. Otázka zní, je větší blázen ten, kdo něčemu takovému věří, nebo ten, kdo si to odmítá připustit? A touto otázkou končí pan Milan Vidlák tento článek. Ale přátelé, čtvrtina lidí, to se zdá být dost, ale když si vezmeme, jak dlouho a jaké trápení v té Francii lidé s imigranty mají, tak nevím, jestli je to hodně, jestli je to velký počet lidí nebo malý počet lidí. Zajímalo by mě, jak je to u nás. Ale když i ve Francii, kde jsou skutečně veliké starosti s migranty už léta letoucí, kde jim hoří denodenně XY aut v noci a na Silvestra obvykle to bývá okolo 900 až 1000 a pořád, jak si lidé si asi myslí, že se to děje samo od sebe, tak si říkám, že je to s námi lidmi opravdu asi složité. Teď se podíváme do Anglie prostřednictvím Protiproudu, kde 8. února vyšel tento článek. Příliš povyku pro Brexit. Koncernová auta a teplé europivo nepůjde na odbyt. Referenda umíme napravovat. Mládí vpřed. Bažiny nic neodradí. Na co sáhnou, dopadne špatně. Rybička z kapsy ven. Vladimír Zeman si všímá, jakou řečí mluví unijní propaganda, aby i nás odradila od zaječích úmyslů, zatímco režim vytrvale přituhuje. Brexit bez dohody nebude. Dohodě překáží irská pojistka. Odsunutí Brexitu nemá smysl. Co takhle nové referendum? Evropská unie dohodu otevírat znovu nebude. Od referenda uplynuly 3 roky, dorostly 2 miliony nových mladých voličů. A ti Brexit volit nebudou. Navíc za ty 3 roky spousta starých voličů zemřela. To byli ti, kteří volili Brexit, protože nostalgicky vzpomínali na doby, kdy britská královna panovala velké části světa. Podtitulek: To bude průšvih. Průzkumy veřejného mínění naznačují, že nové referendum by přineslo opačný výsledek. 55% pro setrvání v EU, 45% pro Brexit. Brexit je katastrofou pro mnoho obchodníků. Na pultech obchodů v Británii zmizí čerstvá zelenina, přestane se čepovat staropramen, naše Škodovka přijde o velmi lukrativní trh, zkolabuje doprava přes kanál, trajektový terminál v Douvru buď bude praskat ve švech, nebo naopak osyří. Celní kontrola totiž způsobí takový kolaps, že stojící kamiony zahltí půl Evropy na pevninské straně a půl Británie. Jo, a taky budou víza na 3 měsíce, vy, kdo tam chcete dál pracovat, pomalu zapomeňte. To je jenom slabý odvar nesmyslů o Brexitu, který nám předvádí zpravodajská ČT24. Snad by mohla dát prostor odborníkům, kteří by dokázali vysvětlit, proč by nemohl po Brexitu panovat stejný režim, jako má třeba Švýcarsko nebo Norsko. Jak pravil jeden britský poslanec, zastánce tvrdého Brexitu, padne-li obchod s Evropskou unií, je tu ještě 93% ostatního světa, s nímž se dá obchodovat. Jenom ne nové referendum. To bychom teprve zažili, že to je, co to je, ovlivňování voleb veřejnoprávními médii. Ta smršť mailů, zpráv ve veřejnoprávních médiích ve prospěch setrvání v EU by zahltila kybernetický prostor tak, že jiné zprávy by už neměly prostor. Navíc ty probrexitové by byly z kyberprostoru možná odstraňovány. Podtitulek: Zase vyjde sluníčko. Pojem demokracie v severoatlantickém prostoru pomalu vyčpěl. Spojené státy ohlásily odchod z Afghánistánu. Najednou Talibán není terorismus. Chtějí odejít ze Sýrie. Pouze pokus svrhnout režim zvoleného prezidenta Asáda zapříčinil letitou občanskou válku. Svržení režimu v Iráku zapříčinilo vznik Islámského státu. Státy severoafrického jara, Líbie, všechno špatně. Na konci všech těchto zásahů do vnitřních věcí států jsou miliony mrtvých, masová migrace a kolaps hospodářství. Teď budeme dělat pořádek ve Venezuele. A Velká Británie? Ať uspořádá nové referendum, to už dopadne dobře. A opět nad sjednocenou Evropou vyjde zářivé sluníčko a Evropská komise bude moci zase vymýšlet pro své občany tak důležité věci pro život. Například nebudeme smět v kapse nosit zavírací nožík, kudličku či rybičku. Taky proč? Tak sama jsem zvědavá, vážení posluchači, jak to dopadne s Brexitem. Uvidíme. Valery Pjakin od samého začátku říkal, že ten odchod budou velice protahovat a že k němu nejspíš nedojde, ale nechme se překvapit, teď už to nebude dlouho trvat, si myslím, a bude jasno. Teď se podíváme na Parlamentní listy, kde vyšel článek s titulkem Uzavřít Německo, Merkelová sklízí potupu, její strana mění názor na migraci. Na pozvání nové šéfky německé CDU Annegret Krampové Karen Bauerové stovka osobností debatovala o migrační politice. Strana se po dvou dnech diskuzí shodla na tom, že změní kurz a už nepojede v kolejích, které položila německá kancléřka Angela Merkelová. Cílem setkání však nebylo porazit křídlo Merkelové na hlavu. Cílem bylo opět najít politickou shodu. Ve dnech 10. a 11. února proběhlo setkání stovky osobností na téma migrace. Svolala ho nová předsedkyně nejsilnější německé vládní strany CDU Annegret Krampová Karen Bauerová. Na konferenci zaznělo mnoho slov. Německá média popsala akci jako terapii, jejímž cílem bylo najít společnou řeč mezi různými skupinami ve straně. A to se zřejmě podařilo. Debatující se shodli na potřebě přijmout řadu přísných opatření, což je jasná ukázka toho, že strana po Merkelové nastavuje nový kurz. Kdo doufal, že CDU bude pokračovat v politice Merkelové, bude zklamán, píše server německého deníku Bild. Jenže zklamáni budou i ti, kteří doufali, že bude křídlo Merkelové poraženo na hlavu. Ani to se nestalo. Diskutéři předložili několik návrhů. Podání nesprávných informací v azylovém řízení by mělo být trestné. Sexuální trestné činy a násilí proti policejním důstojníkům by měly být obecně důvodem k vyhoštění. Policie by měla získat více pravomocí. Azylové řízení by se příště mělo omezit na jediný soudní orgán. Síly Frontexu by se měly do roku 2020 zvýšit na 10 000 zaměstnanců. To jsou jen některé návrhy, které byly ve dvou únorových dnech projednány. Na závěrečné tiskové konferenci padl ze strany médií dotaz, zda může dojít také k tomu, že Německo uzavře hranice. Je to jedna z možností, odpověděla AKK. CDU by ji zvažovala, pokud by migrační krize znovu narostla do rozměrů z roku 2015. Německá vláda však také debatuje s partnery v zahraničí a usiluje o to, aby se to nestalo. No a já na to řeknu pouze nevím, protože v nějakém článku, teď už nevím odkud, jsem četla zase takovou tu typickou propagandu, a sice, že Německo potřebuje 250 000 imigrantů ročně, aby bylo schopné zajistit potřeby na pracovním trhu, takže to jsem se jenom v duchu zasmála. Konec konců jsme četli ten článek o Dánsku a je to stará známá věc, že imigranti nepracují, pracovat nechtějí a pracovat nebudou. A kromě tedy těch prvních, co ještě kdysi přicházeli a kteří se tvářili vstřícně, no a ty děti, jak jsme o tom před chvílí četli, ta druhá generace dětí, tak je to pořád stejné, anebo dokonce ještě horší. Ale kromě toho, tady máme další článek, tentokrát z Novinek pondělních. Migrační dohoda EU Turecko selhává. Migrační trasa přes Řecko do Evropy začíná být navzdory dohodě mezi Evropskou unií a Tureckem opět problémem. Počet běženců na této trase se loni v porovnání s rokem 2017 zvýšil o 22%. Upozornil s odkazem na interní unijní statistiky německý list Welt am Sonntag s tím, že jde o 51 000 lidí. Ačkoliv hlavní migrační trasa dosud vede od libyjských břehů do Itálie či Španělska, je to signál, že dohoda z roku 2016 ztrácí na účinnosti. Dohoda již tehdy fakticky zastavila migraci přes Řecko po takzvané balkánské trase, zavázala Turecko bránit nelegálním migrantům v plavbě do Evropské unie. Ankara a nevládní organizace na jejím území měly dostat na oplátku až 6 miliard eur, přičemž podle dosavadních informací Turecko obdrželo zhruba polovinu této částky, podotýká stanice Deutsche Welle. Podtitulek: Nespokojený je Berlín i Ankara. Podezření, že na postupném nárůstu migrace z této strany má svůj podíl i sílící laxnost z turecké strany, posílil přímo prezident Erdogan, který dal najevo, že země s dohodou spokojená není. Vynakládáme velké úsilí, abychom v Egejském moři zabránili novým tragédiím s uprchlíky. Dohoda s Evropskou unií měla odstrašující účinek a Turecko plní své závazky, ale vidíme, že Evropská unie se dohodnutým mechanismem neřídí. Postěžoval si po společném setkání s řeckým premiérem Alexisem Tsiprasem. Na tureckém území jsou přitom nyní oficiálně bezmála 4 miliony uprchlíků, což je v absolutních číslech nejvíce na světě. Bohužel to nefunguje, jak by mělo, připustila v lednu s dohodou i německá kancléřka Angela Merklová. Přímá výhrůžka vypovězení dohody zatím otevřeně nepadla, ale pokud by se tak nakonec stalo, téměř jistě by to mělo devastační následky pro tábory na řeckých ostrovech Lesbu, Kosu nebo Chiosu, které se dosud nevzpamatovaly z krize na konci roku 2015, kdy připlouvaly tisíce běženců denně. O dosud vyhrocené situaci svědčí například i nedávný protest zaměstnanců imigračního centra na Lesbu, kteří dlouhodobě žádají uzavření přeplněného uprchlického tábora Moria, kde je situace obzvlášť kritická. Podtitulek: Přeplněné tábory situaci nezvládají. V bývalém areálu vojenském, jenž počítal s maximální dočasnou kapacitou 3100 lidí, se nyní v žalostných podmínkách tísní přes 5000 migrantů. A to je ještě nejméně od uzavření dohody mezi Evropskou unií a Tureckem. Od března, až se počasí zlepší, začnou připlouvat další lodě, řekl rakouskému listu Der Kurier pracovník tábora Janis Balpakakis s tím, že i v nejklidnější dny přichází zhruba 30 nových běženců. V táboře Moria, kde se kupí odpadky a šíří zápach, už lékař nebyl zhruba 2 měsíce, tvrdí. Toalety i sprchy přitom sdílí enormní množství lidí. Kanalizační systém je přetížený, navržen byl pro 700 osob. Představitelé samosprávy přitom neskrývají, že ačkoliv mnozí běžencům zpočátku s ochotou pomáhali, značné části obyvatel už dochází trpělivost, mimo jiné kvůli slabšímu turistickému ruchu. Případné opětovné zhoršení situace by se mohlo projevit ve vzestupu radikálů v nadcházejících řeckých parlamentních volbách, bojí se ostrovní místostarosta Marios Andriotis. Takže to je jedna zprávička a další vyšla na serveru AC24 také v pondělí. Tisíce Afričanů cestuje přes Alpy. Myslíte, že si zamilovali lyžování? V loňském roce se podle odhadu přesunulo z Itálie do Francie přibližně 5000 nelegálních přistěhovalců v oblasti Turína. Nyní jeden z nich opět zaplatil v uvozovkách přechod přes Alpy životem. Řidič kamionu objevil 20-letého Afričana bez známek života u francouzského Val de Pré, jen pár kilometrů od francouzsko-italské hranice. Ale ani přijíždějící záchranáři mu už nemohli pomoci. Neznámý zemřel v důsledku podchlazení a srdeční zástavy. Místní prokurátor podal oznámení na neznámého pachatele z důvodu vraždy z nedbalosti. Již v květnu loňského roku byl nalezen mrtvý mladý černý muž, chodci v oblasti Mont-Genèvre. Také v tomto případě prokuratura začala šetření na neznámého pachatele. Podle organizací poskytujících pomoc, jako je Amnesty International, většina migrantů pochází z francouzsky mluvící západní Afriky a zaplatila stovky euro pašerákům, kteří jim slibovali pohodlný výlet autem přes Alpy. Zřídka kdy k tomu došlo, ale většinou byli ponecháni cestou vlastnímu osudu. V lese v okolí italských lyžařských středisek, jako například v údolí Susa poblíž Turína, dobrovolníci z Červeného kříže často nacházejí africké migranty, kteří se snaží dostat do Francie přes Alpy. V nadmořské výšce několika tisíc metrů s mrazivými teplotami nejsou mnozí z nich ani vybaveni kabátem na cestu. Jsou jen oblečeni v džínách, mikinách a teniskách. Takové nedokonalé oblečení vás může rychle zabít. Podle dobrovolníků z Červeného kříže během noci ošetří až 15 nelegálních migrantů pouze v oblasti Susa. Tak a teď se podíváme do Spojených států. Přečteme si článek ze serveru Nová republika s titulkem Fox News. USA se rozpadají, ale nikdo si toho nevšímá. Podle prognózy rozpočtového úřadu Kongresu bude deficit rozpočtu USA v tomto roce činit 897 miliard dolarů. Děsí se americká televize Fox News. Podle televizního kanálu státní dluh USA již překračuje roční HDP. Pokud úrokové sazby stoupnou, daně Američanů budou zcela vyčerpány jen na úrokové platby. Děje se to poměrně bez povšimnutí, nebo téměř úplně bez povšimnutí. USA se tiše rozpadají, velmi tiše, ale reálně. Rozpočtový úřad Kongresu právě zveřejnil svou prognózu federálního rozpočtu na příští rok. Ekonomové předpovídají schodek ve výši 897 miliard dolarů. Pro srovnání je to o 120 miliard více než v loňském roce a mnohem více než deficit z dob George W. Bushe. Především dluh tehdy činil 500 miliard dolarů a vyvolal ohromnou paniku. Nyní se blížíme k bilionovému deficitu prvního volebního období Obamy. Rozdíl je v tom, že těmto schodkům předcházela nejhorší recese za několik desetiletí. A samozřejmě i v Iráku a v Afghánistánu probíhaly ještě intenzivní bitvy. Nejdůležitější je, že státní dluh v té době činil méně než polovinu toho dnešního. Trumpovy dluhy může zlikvidovat jenom velká válka. To je tady odkaz na další článek. Proč se to všechno děje v roce 2019, ačkoliv to tak nemá být? Říká se nám, že naše ekonomika je v dobré kondici. Naši představitelé říkají, že jsme tak bohatí, že poskytujeme bezplatnou lékařskou pomoc nelegálním přistěhovalcům. Žádný problém, teď je čas rychlého růstu. Ale pokud je to pravda, tak proč nemáme přebytek? Státní dluh činí 22 bilionů dolarů, více než náš roční HDP. Co si myslíte, že by se stalo, kdyby se trhy znovu zhroutily? Nebo když náhle budeme nuceni jít do další války? Například, když se nás demokratům podaří dotlačit do války s Ruskem. Pokud máme takové dluhy v období míru a rychlého růstu, představte si, co se stane, když vzniknou problémy a ty nevyhnutelně vzniknou, konstatovala televize. V životě vždy dochází k problémům. Někdy můžete dokonce předvídat, které z nich. Například úrokové sazby. Současný dluhový systém funguje, protože dlouhodobé úrokové sazby zůstávají nízké. Ale i nyní naše roční úrokové platby přesahují 370 miliard. To je asi stejná částka, jaká se přidává do programu bezplatné lékařské péče. Jakmile se úrokové sazby zvednou a ony se zvýší, tato hodnota stoupá k nebesům. Pak budou vaše daně vynaloženy ne na silnice, ne na zdravotní péči, nebo na námořní zvláštní síly. Budou se jen platit úroky a na oplátku nedostanete nic. Přínos pouze pro bankéře. To by mělo vážně znepokojovat obě politické strany, ale nikomu na tom nezáleží. Vycházejí z toho, že až přijde čas platit, už taky dávno nebudou. Budou žít někde na Floridě. Obvykle to tak bývá, ale tentokrát se mýlí. Nejedná se o dlouhodobou krizi, ale o tu, která se právě nyní rozvíjí přímo před našima očima, dodal varovně Fox News. No a u Spojených států ještě zůstaneme. Především je tady zpráva, která nám také nahání husí kůži. 10. února na Sputnik News vyšel tento článek nebo tato zpráva. Je to ospravedlňování. Ve státní dumě Ruské federace okomentovali možné umístění základen USA v Česku. Eventuální rozmístění amerických základen v Evropě, včetně České republiky, způsobí ještě větší eskalaci napětí ve světě a nepředvídatelné následky v budoucnu, míní náměstek předsedy výboru státní dumy pro obranu Jurij Švitkin. Český ministr obrany Lubomír Metnar nevyloučil v rozhovoru pro Pražský list Právo, že v případě zhoršení mezinárodní situace po zrušení INF mohou být v NATO zahájeny diskuze o rozmístění amerických základen v Evropě, včetně jeho země. Jsou to zřejmě pokusy o zdůvodnění následků vystoupení USA ze smlouvy a možnosti umístění ve svých zemích. V daném případě jde o Česko, systémů protiraketových zařízení, což povede k ještě větší eskalaci napětí a nepředvídatelným následkům, řekl Švitkin Sputniku. Toto prohlášení svědčí podle poslance nikoliv o snaze evropských zemí přesvědčit USA, aby nevystupovali z INF, ale odůvodňuje jejich eventuální vystoupení. Dříve se premiér Andrej Babiš znepokojivě vyjádřil k odstoupení Ruska a USA od smlouvy INF. Zažili jsme studenou válku, kdy nad světem visela hrozba použití jaderných zbraní každý den. Nechceme se přece vracet do takové doby a zažívat znovu podobné hrozby. Amerika by měla s Ruskem zasednout za jeden stůl a domluvit se, že v likvidaci jaderných zbraní budou pokračovat. Svět musí řešit mnoho jiných konfliktů. Válku v Sýrii, obecně nestabilitu na Blízkém východě nebo migrační vlnu z Afriky. Řešit ještě jadernou hrozbu by byl pro svět další velký problém, prohlásil. Minulý pátek Donald Trump oznámil, že USA pozastavují platnost INF a zahajují řízení o odstoupení od smlouvy. Příští den Rusko reagovalo zrcadlově. Vladimír Putin během schůzky s ministrem Lavrovem a ministrem obrany Šojgu prohlásil, že Rusko také pozastavuje svou účast. Ruský prezident dále dodal, že Moskva je otevřena vůči novým návrhům a vyjednávání o smlouvě INF, ale oběma ministrům nařídil, aby tato jednání neiniciovali. Takže to je jednání. Skutečně naši ministři jednají vlastizrádně, mnozí z nich, možná zatím ne ještě všichni. K tomu si přečteme ještě jeden článek ze Sputnik News. Nezákladnám, nebo ano základnám, ministr obrany Lubomír Metnar v rozhovoru pro deník Právo nevyloučil, že v případě zhoršení mezinárodní situace po zrušení dohody INF může být v NATO zahájena diskuze o umístění amerických základen v Evropě, a to včetně České republiky. Od masových protestů v Česku proti vybudování radaru v Brdech v roce 2008 se podle průzkumů veřejného mínění 2/3 Čechů vyslovili proti nasazení amerického systému protiraketové obrany na svém území, uplynulo mnoho času. Situace v Evropě se změnila. Všichni mluví o ruské hrozbě. Americké konvoje Spojených států, které projíždějí Českem, už téměř nikomu nevadí. Pokud by se otázka vytvoření základny NATO v České republice vážně objevila i dnes, lidé by protestovali znovu. To je otázka na Evu Novotnou, která je tiskovou mluvčí iniciativy Nezákladnám. A paní Novotná odpověděla takto. Lidé by určitě protestovali, ale asi by jich bohužel nebylo tolik. Určitě by protesty byly, ale obávám se, že by nebylo tolik lidí proti té základně. Teď ještě k tomu říká paní Novotná, proč si myslím, že takový masový protest jako v případě radaru v Brdech nebude? Naše média spustila skutečnou informační válku proti Rusku. Lidé podlehli zpravodajství. Věří tomu, že by z Ruska mohlo přijít nějaké nebezpečí. Nepoužívají mozek k přemýšlení. Kromě toho poslední průzkum ukazuje, že Češi pochybují, že by se Česko v případě konfliktu dokázalo ubránit. Takže opakuji, určitě je řada lidí, kteří budou protestovat proti americké základně, nicméně se bojím, že nás bude málo, méně, než nás bylo dřív. Ale chtěla bych něco upřesnit. Něco jiného je základna NATO, něco jiného je americká základna. Základna NATO, když jsme bohužel příslušníky NATO, nevím, jak to je, ale na těch základnách, které tu jsou, mohou být příslušníci NATO. Ale aby tady byla přímo americká základna, jako je třeba v Německu, upřímně řečeno, takovému scénáři je pro mě těžké uvěřit. Další otázka. Když v zemi panují takové různé nálady, mělo by Česko po příkladu Polska obnovit diskuze o možném umístění amerického radaru nebo raket poté, co USA a následně Rusko pozastavili účast ve smlouvě INF? Co si vůbec myslíte o ukončení této smlouvy? Ukončení smlouvy je nešťastná věc. Takové smlouvy bych nikdy nedovolila ukončovat, ať už jednostranně nebo oboustranně, i když chápu, že pak na to musí reagovat na to zrušení. Ale pokud by něco takového mělo propuknout, tak by to určitě vyžadovalo, aby lidé byli informovaní pravdivě, aby se mohli rozhodnout, pokud by bylo vypsáno nějaké referendum. My teda ještě nemáme institut referenda, měli jsme jenom jedno mimořádné, tak se bojím, že toho se nedočkáme. To je paradoxní, ale zdá se, že dnes v České republice je vše možné. Může podle vás dojít k vytvoření iniciativy Ano základnám? Určitě může, protože když jsme tady měli iniciativu Pro Alt, jako pro alternativy proti vládě, tak tady zároveň vznikla iniciativa proti alt. Takže si myslím, že i to je možné. No a teď se podíváme do Německa ještě. Ruská hrozba, Němci se ale bojí Američanů. Výsledky průzkumu vás možná překvapí. Článek vyšel včera na Sputnik News. USA pro bezpečnost Evropy představují mnohem větší hrozbu než Rusko, uvádí Zeit s odkazem na výzkum fondu Friedricha Eberta, který proběhl mezi německými občany. Výsledky tohoto průzkumu budou představeny v polovině února na každoroční mnichovské bezpečnostní konferenci. Tak to je pěkné, mnichovská bezpečnostní konference. Podle výsledků výzkumu každý druhý respondent, 50%, označil za největší hrozbu pro evropské státy USA, přičemž největší nebezpečí ze strany Ruska vidí pouze 33% dotázaných Němců. Navíc polovina respondentů označila za důvod zhoršení bezpečnosti Evropy rozšíření NATO a 41% Němců vidí hrozbu v rozšíření Evropské unie. Navíc přes polovinu dotázaných, 54%, si myslí, že Evropa musí vynakládat více prostředků na zajištění bezpečnosti. Také se uvádí, že stejné průzkumy proběhly i v řadě jiných evropských zemí, zejména v Srbsku, na Ukrajině a v Polsku. Výsledky ukázaly, že naprostá většina Srbů, 85%, Ukrajinců, 74% a Poláků, 67%, si myslí, že jejich státy nejsou na mezinárodním poli dostatečně respektovány. Dříve sociologický institut Forza provedl výzkum o vztahu Němců ke stavbě plynovodu Severní proud 2. Výsledky ukázaly, že pouze 13% dotázaných bylo proti realizaci projektu, dalších 73% respondentů považuje stavbu za správnou. Tak já tedy doufám, že ani u nás se ještě lidi úplně nezbláznili a že přece jenom odpor proti případné tedy základně nebo úmyslu jí zde postavit by byl viditelný nebo hodně viditelný. A také samozřejmě doufám, že na něco takového vůbec nedojde. A tomu by napovídal a bylo by to dobře tento článek. NATO neplánuje rozmístit v Evropě balistické rakety s jadernými hlavicemi. Severoatlantická aliance bude nakonec dohody o likvidaci raket krátkého a středního doletu INF reagovat tak, aby bylo dál zajištěno odstrašení případných útočníků i obrana členských zemí bloku, řekl v úterý generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Vyloučil, že by aliance plánovala rozmístit v Evropě nové rakety s jadernými hlavicemi. Tak sice je pravda, že tito lidé lžou, jak když tiskne, vůbec jim to nedělá žádný problém, ale přece jenom myslím si, je to alespoň trošku lepší signál. No a teď jedna absurditka, která se opět týká vojenské tématiky a zároveň také Německa. Muslimští vojáci německé armády požadují imáma. Vláda má obavy. Už léta se v Německu diskutuje o zapojení muslimských duchovních do pastorační činnosti v německé armádě, jelikož muslimští vojáci potom volají. Spolková vláda s tím neustále váhá, protože má obavy. Vojáci vyznávající křesťanství mají v německé armádě běžně své duchovní, ale muslimští vojáci, kterých je okolo 1500, své imámy nemají. Německá ústava zaručuje nejen ochranu náboženské svobody, ale i to, že všechna náboženství jsou si rovna před zákonem a každý může praktikovat své náboženství bez překážek. Proto muslimští vojáci volají po zapojení imámů do vojenských duchovních služeb. Deutsche Welle představuje muslimku v řadách Bundeswehru 40-letou poručici Nariman Reinkeovou, narozenou v Německu jako dceru marockých rodičů. Po dobu své 14-leté vojenské služby, kdy byla i dvakrát v Afghánistánu, to jako muslimka neměla vždy lehké, neboť neměla přístup ke svému náboženství. I spolu s dalšími muslimy žádala armádu o svého duchovního. Osobně hovořila už dříve i s ministryní obrany Uršulou von Leyenovou, jenže neúspěšně. Ale stále údajně probíhají jednání ministerstva s Německou islámskou konferencí DIK o potřebě muslimských pastorů v ozbrojených silách a o podmínkách zaměstnávání. Burhan Kesici jako předseda islámské rady, jedné z největších německých muslimských zastřešujících organizací, která se konference také zúčastňuje, říká, že vláda nemá zájem o žádný pokrok v tomto bodu nebo v tomto tématu. Vláda ale opakovaně zdůrazňuje, že podporuje kulturní různorodost vojáků z německé armády a podporuje vstup osob s migračním původem. Ještě jednou, podporuje vstup osob s migračním původem. Proč pak asi? Ale její nečinnost v tom, aby vojáci dostávali náboženskou podporu bez ohledu na náboženství, kritizují opoziční zelení, ale i sociální demokraté. Otázkou však je, odkud spolehlivé imámy sehnat. Většina muslimů žijících v Německu patří k DITIB, k jedné z největších sunnických islámských organizací v Německu, která zabezpečovala muslimské záležitosti, ale už několik let spolupráce s německými úřady bývá napjatá kvůli vztahům mezi Berlínem a Ankarou. Kancléřka Angela Merklová se obrátila na ministra vnitra Horsta Seehofera s tím, aby se imámové vyškolili v Německu, aby se stali méně závislými na Turecku. Tedy přátelé, to je takový cynismus, protože nepředpokládám, že by Angela Merklová byla tak hloupá a myslela si, že nějakého imáma může k něčemu přeškolit. Nariman Reinkeová chápe, že existují obavy o bezpečnost a vláda nechce, aby některé politické proudy vstoupily do ozbrojených sil. Doporučuje například islámské teology z univerzity v Osnabriku, kteří nemají žádné spojení s jinou zemí. Zástupce ředitele Institutu islámské teologie na univerzitě v Osnabriku Rauf Seylan však podle jí dnes podotýká, že ne všichni muslimové v německé armádě jsou praktikující věřící. Faktem je i to, že muslimové jsou v řadách armády rozptýlení a tak je těžké, aby každý voják měl imáma k dispozici. Milí přátelé, a to je z dnešního Letem světem internetem všechno, ale vysílání Studia Lípa končí jenom zhruba na 2 hodiny. Já teď velice ráda předám slovo do studia Beta, kde na vás čekají vzácní hosté, a potom se vám přihlásím zhruba v 21 hodin s pořadem Plujeme proti a potom ještě také s kulturním večerem. Takže mějte krásný večer.
prošel na sloupě svět křížem krážem. Marně hledal by si dál, každý jinak ji zná ve svém šití. Tu svou řeku najdeš nejdřív sám, zítra či za pět let, čím dřív tím líp, až se blízkaví proudějí ve tvých očích začpití.
Řeku znám naději, pojďme pít s ní vodu svěží. Jejich pár krůpějí, každý šlám ti vyléčí. Stačí sklonit se z břehu, tam, kde v lukách běží, to dáli. A lásku tvou rozbitou, jako špán rázem za celý.
Ta řeka na každého čeká, ať v kapsách rož má, či nemá. Bránou nekonečné cesty stoupí poutník blíž, daj jméno naději.
Jak řeka, co k ní zblízka dých, zlaní v chladných hrůpějí. Řeku znám naději, pojďme pít s ní vodu svěží. Jejich pár krůpějí, každý šrám ti vyléčí. Stačí sklonit se z břehu, tam, kde v lukách.